sango ya mukili lelo na VOA Linga. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Saida Amdoum na Fatuma Kalala Ali Massi basungiliso onzela ya masini ngai kumbuna ngai Edi Isango poko ila mupibu yebula muna banso na alina kanabiso sango ya mukilia lelu uto studio zisecha awana Washington DC ngumo mokonzi ya ikulu Amerika na sango ya mukilia lelu uto kulubila Mbula materi ya ekolo Amerika epesi lo sako na misala mia oyonu mpesa ka etumbu pona ekolo Congo Democratic po ila kisimo sapi na mokambi ya basungi ya ba FDLR ba Rwanda Bernard Byamungu na mokambi moko ya ba M23 Ruvagu Yimikore Projetogene. Bavandi bayike ba etuka ya Sud Kivu ba sengi ete kooperative ba kooperative nyonso ekoya ezungise la bango misolo ezalaki bongo na mokolo mwa bokanisi bo bombi misolo.
Le londe jed epesaki bila ya 5 ans ya chef de l'état ndenge nini abando salana ba panzi sango tomoni ke ba journaliste mingi ba kofi mingi baza ya kokangama mingi pe bazo fanda na insécurité
lo kolabouti kolanda yango ba panzi sango batano ba pomama ki na monile ekolo Congo Democratic uto Félix Tshisekedi a zwa ebunga ya kokamba ekolo elubi jend na mokanda ebimisi lelo nzokande mbeba mingi pe esalama po na yango likolo na ba media na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini toko ya mbabongo mama Josie Mbenga Kabongo uyu akupesa litatu ni ndenge nini na sima ya sanza sambo ya zemi abungisaki mwana wa yetu kolanda bongo litatu liye na mituna akupesa na Fatuma Kalala Alimasi makambo memasu toko kende na bulaina ngona mwa ntangu kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Mbula materi ya ekolo Amerika epesi lo sako na komite de sanction ya ONU pona ekolo Congo Democratic to misala mia ONU mipesa ka etumbu pona ekolo Congo Democratic na kolakisa mosapi na bakambi ba mangumba ya basimba manduki pe batomboki Bernard Byamungu ya ekolo Congo Democratic na Ruvu Gai Mikore protogène Thomas Michel Sinson Mosungi ya secrétaire d'état ya Mambi ma mabungisi ma molongo akomi na compte Twitter ezalaki kala koma ex ete bitumbubie bizali bilembo bikosunga mpona ko luka kotelemisa bobundisi kimia pe bokengi na ekolo Congo Democratic États-Unis esi epesa etumbu na bato baye babale na sanza mwambe pe bazalaki kati na bato basusu ba pesa makipe etumbu Bernard Byamungu azali moyi ekolo Rwanda oyo akambaka lingumba lya basungi lya ba FDLR pe Ruvagu Mikoro azali bongo protégène azali bongo mokambi ya batumbuki ya ba M23 bapanzi sango batano babo mamaki pe mbeba koleka kama mitano esalamaki likolo na ba media ya ekolo Congo Democratic uto Félix Tshisekedi akotaki na bokonzi sima na maponami ma 2018 elobi na rapport jed mabongisi mama koki mama bapanzi sango na ekolo eyi jed ekundoli ete Félix Tshisekedi atala makalo kola moto baike batilaka motema pona bapanzi sango ya ekolo eyi Simana Bokonzi ya Joseph Kabila Jed Letangi Bongo Katina Bapandi Sango Baye Bazalina Bokangami Stanis Boujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd Oyo Atiamana Boloko Pona article Ndako ya Mosala ya Bopandi Sango na ye Jeune Afrique ebimisaki na kolobaka ete mokanda moko mozalaki mozali ya aner misala miabokengi na mokanda mwango bayi aner bandimaki bango moko nde babomaki mokili mibeko Cheribin Okende mulobeli ya Ensemble pour la République lingumba ya politiki ya moyo opposition Moïse Katumbi Nzokande mbula matari wangana ki mukanda mwangu pe Stanis Bujakera zalibungu kusamba po na kupanza sango ya lokuta pe kusalila mikanda pe ndanga ya lokuta lokulu afunda makina yango kasi basambi libaye balobaka eti akomaki article afunda mapuna yango te. Mampingama ekolo Congo Democratique Masakoli ete makangi wuta lubiluleki ba sungi basato ya ba tumbuki ya ba avdef tango bazalaki kosumba mino pe biloko ya kulia na mboka Kasanji Lisasa na cheferi ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Mulubili ya Mampinga na Beni Capitaine Anthony Mwalusha ya lubi ete bokanga miboye bosalama kintango ba ima mpinga bazalaki kotambola pona bukingi na mboka eye kolanda maloba ma Capitaine Anthony Mwalusha ye bato basatu baye batatoli ite bazalaki na se ya mitindo ya mokambi ya mibale ya ba ADF oyo ayebani na kumbu ya amigo pe ya kambaka bitumba pe bukingi ya ba ADF na sanza ya mibale mampinga ma ekolo Congo Democratique masakola ki pe ete makangaki bato basusu basungi basusu ya ba ADF kama motoba na tuku mitano. Na ngambo ya Ndelo na Uganda mampinga masakoli ete basakoli pe lokola ete bakangi mokangi mokambi ya Lingumba ya batumbuki ya ba ADF oyo afundami kuboma ba touriste babale bautaki ekolo ya Afrika ya Angeli elongo na motambusi na bango omokolo mwazumi na sambo ya sanza iliki ya zumi na park ya Reine Elizabeth na sud-ouest ya ekolo Uganda kulanda UPDF Pingama Uganda mukambi ya ba ADF yango yebani na kumbu ya njovu zalikaka moto moko oyu abiki na bitumba mapingama sala kipo na kusukisa kumandutu babundi motoba ya ba ADF ba ibafunda mipo na likambo yango mulobeli ya UPDF alobi bobundi babundi baye ba ADF batinda maki kotia mubulu kuboma ba touriste kutumba bitelo pe mapitalo kasi basukisa mi lo ngola kaka mukambi na bango nzokande njovu mukambi na ba ADF baye azuki na ma mukongo pe amemami na l'hôpitalo eye ba konzi ba lobite po na bukingi lobileki mampinga ma Rwanda masakola ki ete ma bomaki babale kati ya babundi ya ba ADF baye ba bomaki ba touriste baye na motamushi na bango. ONG Human Rights Watch et lobby lisusu ete na mukanda ebimisi lelo ete ba djihadiste to ba dongolo meso na ba soda ba Mali elongo na ba bundi ba fundami kozala ba ilingomba ya Rusi Wagner ba bomi ba civili koleka ankama moko na tuku sambo na mitano na bitumba ba salaki kati ya sana sanza ya minei pe ya libwa na Mali bana mingi ba zalaki kati na bato ba wei elobi Human Rights Watch eye efundi Lingumba ya ba musulmane GSIM kosala bitumba na masua ebengami Tombuktu na ebale ya Niger Mokolo mwasambo ya sanza ya libwa batukuleka kama moko na tukumi bale ba kufaki kolanda matatoli. Bayimbula matari ya ekolo Amerika na ba ministre ya mumbongo pe ya industri ya bikolo pe na tukumini ya Afrika baye biye bizali na makoki ya kundimama na mabongisi maagua po na mumbongo na Amerika bazali kukutana uta lelo kino mokolo mwamposo mokoya na Johannesburg na Afrika ya Angeli ezali likita lisalamaka mobu na mobu po na kotala soki esengeli kobakisa mikolo na Agoa kino 2025 sous-secrétaire d'État Moulandi ya Amerika pona mambi ma Afrika Joy Basu alobi bo pona mi ya Afrika yangele pona likitalie bo zalibongo elembo ya boyuka ni bulamu kati na ngambo ibali nzokande ba kelimibeko ya Amerika ba senga ki ete mbulamateri ya Amerika elungu la bongo Afrika yangele na Agoa po ebo ya kiko pamela bitumba Russie na bitumba ezali kosala na Ukraine nzo kande Joy Basu alubi Afrika ya ngeli ekoki bongo kokoba kozwa bolamu ya AGOA mumbongo ya Afrika ya ngeli na Amerika muzali bongo 21% ya bikulu bitinda kabiloko na Amerika uto Afrika uto biteni ya mituka na mabanga matalo AGOA ndimama kibongo na Kongre ya Amerika na 2000 nzo kande e pesa kande nzela na bikolo bya Afrika ya nse ya Sahara kotinda biloko na Amerika na kufutaka mpako te na libandela ya mposo eye Joe Biden mokonzi ya Amerika alongola kibongo bikolo minei na AGOA bikolo byango bizali bongo Uganda, Gabon, Niger, Centrafrique pour bikolo biye bizali koto sate malako pe bizali na mbeba mingi ya makoki mabomoto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Apanzi sango batano babomama kina munile ekolo Kongo Demokratiko wutu Felix Tshisekedi azwa ebonga ya mokonzi ya mboka kulanda mabungizi makoki mabopanzi sango na ekolo Kongo Demokratiko JED bapanzi sango baituka eno kivu baye bazali kosala mosala bango basengi timbula matari batela mosala mabango pe bomwina bango tulanda bongo bulayi na fiston isemwami.
JED, journaliste en danger, lisanga libunda kampo na makoki mabapanzi sango na liye bisilia yango. L'Italie siete, wita Félix Antoine Tshisekedi azwa ebonga na ye, lokola tata mokonzi wa ekolo Kongo Demokratiki, bapanzi sango batano babungisi bomoi babango, mpe mbeba kolekana kama mitano esalemi na bapanzi sango omosala mobango. Mingi kati ya bapanzi sango bana, bakangamaki basusu kobeta mampe basatu babungisaki bomoi babango na etuka Nord Kivu pe Ituri mpe basusu bazali komona na tekino sika. UNPC, Union nationale de la presse du Congo, lisangale bapanzi sango awa netuka Nord Kivu esakoli onzela Valérie Mukosa Sengete mbeba inso eye ezali ko selema na bapanzi sango esengeli esukisa mampe tata mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki akokisa maloba maye mai alakaka tangu azwaka ebonga mwakobatela bapanzi sango banso na monyele mobimba ya ekolo teoka na tina likambo liye Valérie Mukosa Senge moko na bakambi ba UNPC ya etuka Nord Kivu
lelonde JED epesaki bila ya 5 ans ya chef de l'état nenge nini abando salana ba panzi sango tomoni ki ba journaliste mingi ba kufi mingi bazaya kokangama mingi pe bazo fanda na insécurité mingi bazo faciliter bango accès ya information te yango ete to rappeler tata mokonzi ndenge nini alobaka na kozwa manda na ye ke akosala manso po media oubien ba journaliste bazala vraiment le vrai quatrième pouvoir akosala na manda na ye wana 5 ans mais erto ye to sali bilan tomoni ke mingi akosala ezali yango nde tolobi tosengi na ye asala manso po journaliste azala libre asala msala na ye toko asala msala na ye sako sake azwa derangement ya mibale topesi quand même longonya na kotala ndenge nini na manda na ye quand même tozwi loi ya sika oyo ezokamba bapanzi sango oyo barekonaitre bamedia en ligne pe bamedia communautaire eza pe quand même avancé na manda na ye tolobi mpona situation ya bato ya este surtout na oyo etali état de siège au journaliste Sengeli asalam sala na ekitoko asalam sala na isake azwa ba mwa kokoso ya suka pe tokuyebisa tata mokonzi basala manso journaliste on a place na eza na boloko te neti stani bujakera
ongamu na bango bapanzi sango baituka Nord Kivu basakola kete bakomi na bobangi na musala mo bango moko pesa sango malamu na baimboka na tina ya bobomi bokangami bo bapanzi sango pona Frank Kaki moko na bapanzi sango baituka Nord Kivu asengaki mpe na bakondi babatela bapanzi sango pwete bazali kosala musala mwa motuya po na ituka ya Nord Kivu epai wapi bitumba bizali kino sika kongala maloba mafunkaki mopanzi sango awone ngumba Goma
toza na problème mo na mboko biso bapanzi sango to soufri mito nyoko ma fort e komi na système que obang la vie na yo to mona rabandeko jusu ba okufa misu ba okanga baboloko misu ba oli mwa pe e okoma que biso nyoko surtout awa to sala musala ya kopanza sango me to bang la vie na biso toza ba responsable toza na bana na to sala mboko yo to bunda ka matin midi soit to la la répété pour to sala mboko yo mais malgré tout ça o mona que misusu ba onyo kwa mastani bujakera na makala misusu baza pe na babolo misusu biso pe koto yo na goma o sutuka boy boza na goma o ju problème na monsieur to la na to sala ki ya ka minité ba manifestation ba lucha ba ni to ju ba gaz lacrymogène ba ni so ba konjo na ba bandola na la pe biloko o bango moko ba sala rapport na biso mais le problème est mais problème est comme biso nega il faut to traîner en justice bino biso ka neto kota ka ba dossier ko samba chaque jour donc yango wana donc rapport wana eza ya solo to soutenir ango kutu to senga ne ba konzi ya moka to senga bango en tout cas ba tala iso luka mwana e awa ba promulgation ki loi mobo ya Patrick Muyaya oyo et o protéger ba journaliste osa mais depuis promulgation ya loi wana mube kwango ba ti ango nanu en exécution te
atako jed ezali ko pamela lolenge boluki luki bozali ko sale mate ona bobomi bo ba pandisango bana na etuka nord kivu lokola mpe bisika bisusu na ekolo kongo demokratiki ba pandisango mingi ba koma ko kangama mingi mpe musala ko panza sango e komi na nkokoso na tina ya mbeba mingi eye ezali ko salema ba pandisango bazali nse na mposa ete ba kondi ba batela bango banso mpwete musala bazali ko sala ezali kaka pona bulamu bwa ekolo mpe pona bayimbo ka banso wita engumba goma fiston ise mwami pona laka l'amerika
matondo mingi fiston ise mwami Bavandi baike ba etuka ya Sud Kivu ba singi ete ba coopérative inso e kwea pe e kanga izungi se la bango misolo ba tia kuna ezala kibongo na milulu mia mokolo mia bokanisi bo bumbi misolo na molongo sango yango epesa melibiso uto Bukavu na Jeremy Kuima
Na Bukavu ligi ya bakonsomateri ya Sud Kivu Likoski ebongisa ki sitin liboso ya biro ya Banque Centrale Sikisale ya Bukavu mpe ekandaki kosenga 12 million ya badolar nyonga ya bango na kopeke imara eye ekangama ki uto mibu zomi kozanga kozongisa mbongo na bango. President na yango mizo makombe kabare azali koloba na bokuse bosenga na bango.
Awa na Sud Kivu bandeko bachi chaki mbongo na bango na ba cooperative nyawera imara bongo ya batwe bungaki 12,500,000 ya bandeko bazwa kimbongo na bango basale laka bazwi bake kocha na cooperative po bazali na ba program bazali na ba projet ya kosala na vina bango lobby ezalaki mukolo ya ko celebre par na monde mobimba batunyo soana po mikolo eleki mingi bazozwa mbongo na bango te bakendaki na bank central di Congo awa na Bukavu pona kosenga banque centrale po yango nde epesaka ba autorisation ya fonctionnement na ba cooperative na ba banque mususu ezongisela bango mbongo na bango sikoto zali kozela gouverneur ya banque centrale na Kinshasa na ba konzipe ya mboka batala likambo oyo malamu po kongolais akikozwa mbongo na ete akikocha ngo na banque akikocha ngo na cooperative apre tango ayekozwa ngo bayebisie ke mbongo ezate mbongo ane mwanani ke batu misusu nde bazwaki yango bali yango Surtout bao balia kimbongo wana ba poursuivre bango
babombi si mbongo misusu bazali kosenga na cooperative mekre oyo ekangamaki eleki mbula mwambe bazongi si na ino mbongo na bakiliate
neti yao na biso na Uvira na province ya Sud Kivu cooperative ebele lia bato mbongo hawa na securisation ezate mekre ko lia bato mbongo hawa gala letu kopeki mara kopeku Uvira elia bato mbongo hawa pour ne cité que cela.
Uyoka kibande kona biso ya Bukavu bakendaki kosala marche na banque centrale po bazongisa misolo o bazalaki kobomba na kopeke imara. Kopeke imara zalaki pe awa na Uvira. Biso pe awa na Uvira na kanisi lobby to lobby kuna ataba lotire lelo sanza ya bobombi misolo to mwa depari to kosala manifestation wana.
Ozumwa mbongo na yo mwa 500, mwa 1000, mwa 2000 otie na libenga na yo kanisi ke ekosali sa yo mekoya kokuta cooperative wana ekweyi en faillite. Okomona mbala moko yo sambwe mbongo kozwate bo ebitena na kozongo sela kawo yango leta na biso pe ekokipe kutute tontine ya kawa elia biso ba mbongo na ba cooperative mike mike elie ba mbongo na ba banki mtu etombe en faillite elie ba mbongo
ezali na ba cooperative mosusu ebele oyo ekangamaki mpe oyo ezali na nyongo ya mbongo na ba client likambo ya kopeke matumaini kopeke Tanganyika kopesede na ba kopeke ebele mosusu
Matondo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu sika ekomitango yali na kanabiso munganga na sala nini tukulanda bongo litatuli ya mama Josie Mbenga Kabongo
Oyo azali kulubela bongo ndenge abongisaki mwana na libumu na ye tango zemi azalaki komema ekomaki bongo na sanza ya sambo. Tolanda bongo biano apesaki na Fatuma Kalala Alimatsi.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengeli yo mona biso minganga.
7 mois après, ne na ki ko tombe enceinte. Ne na komona koma na zim, ne na remarke ke na koma na zim na kende komona kende ki hôpital, komona médecin, ne na kende na mon médecin ba sengi examen, bon ba riba moni ke na za na zim. Bele na kenda kize mezaki ya 2 mois ba singa ifo na zonga na ya na 7 mois ndi babandaka CPM donc fo na zonga ndako me ba sala kinga ba examen na sali ba examen après ba examen ba prescrire ba médicament na meli pe et tout na vande pe na ndako na bande ko kepe musala ze na pe bande ko kende très bien na to kompe na 4 mois na kompe ko ka ba mouvement mois na en tout cas na tikala ki ko bela ta mukolo mo kote ni ba malaise do baka mo muki ba fatigue ya zemi ka ndenge zalaka
okay.
Mina zaki na problème attention te
madame Josie olobi okay ki na hôpital er o constater que o zana zemi ba confirmé okay ndeki na hôpital na 2 mois mais ba on ba lobi ba salaka ba ma kilo bani non ba sala kaka na 7 mois donc de 2 mois ti na 7 mois okenda ki komona susu munganga te okenda ki kokene ba peser tende ba kilo waka
bon le na kenda ki na 2 mois le ba remarquer pe na zana zim bazongi senga babina banda kilo ya CPM na 4 mois le pe na kokisi 4 mois na kenda ki na ki ba senga ekografi na sali pe ekografi na bandeli pe suko sala ba examen general ba examen nyonso ba salinga ba komenga pe ba kis na bandi pe kilo normal kilo rendez-vous zaki après 1 mois ozongi après 1 mois par rapport ya ba date na ba bande ko tsa e bande ko tomba après 1 mois ndi na bande ko zonga mbe na da période na nga nyonso na bande ko zonga na zaki ni problème attention ni kopimba makolo fièvre té mutu pasité loko té lo ba mwa mke mwa ba fatigue ka ya zemi ndenge zalaka mbe na zaki na problème vraiment té
e zaki na centre nini ce toko yeba bazao tala kilo ya mwana bande otale ekografie bazo mwa ke mwana ze évoluer normalement
oui là na bande ko kinde kilo na bande ko ke kilo na Saint Gabriel na Lemba et pas ya Bastère mais beaucoup nga na kende kuna pour na Bastère mais na mona Bastère te zaika ka ba gynécologue bazaki wan ba bande ko landela biso to zaki bele so na kei kilo zaki normal l'échographie normale na 4 mois moi na kuta pesa ka sexe que moi na mobali azoko évoluer bien battement na ya kernio so maramtu normal bazota la pe mesure même ba kilo na nga mama normal maramtu so zaki normal
ba eloni etinda kiyo na 7e mois na okende na hôpital oyoka hindeni
bon na la 7e mois le na komi na 7 mois ezaki non na 6 mois le na kei pona kende rendez-vous na ya 7 mois nde ba pesa kinga vaccin au moment na jui vaccin na ye pe na coach pe 7 mois na tikala na ba jour mukie pona kende resusu rendez-vous na nga nde na koma ko remarquer 2-3 jours avant na koma ko remarquer ngo ka mo douleur moko so ye loko asu na kina subie kati soko ye na kina subie kati mo douleur moko ya mukie mukie na sole pe na mbaye nande mbaye na bi ah nga na mara mwana tefo okene kaka ko bona metien de tellement place na bande ko kende kilo wana na zwa ka pe carte de visite ya médecin na na bande ko landela nga po a chaque fois na bande ko ke kilo yende mutabande ki ko ya bangai nde na ko benga na telephone na expliquer ta na zoyo ka boye boye na benga ka je crois ezaki jeudi ye a bisinga na ke de samedi a pe singa adresse na ye ya centre na ye à part place na place nga bande ko landa kilo azaki pe na centre na ye moko privé na ye et bi singa na le ka samedi na privé na embe ba douleur e bande ka ko continuer ka ko ma douleur moko ya mikie na bande ko yo ka bena bande ko ki pe musala après les mêmes samedi wana na la muka na tongo na kitika likola mbeti na ki lokola liquide moko e biminga na site na kinabite na otala ngote na zo papier na mekako un peu ko zo ngona tala couleur na ngulaye na zo papier na tina moni couleur et pesa moi lokola chocolat moi kwa mo rouge kwa mo chocolat mais c'est un peu flou na bisi mbe na habite fo okine ka ka hôpital nde na bengi pe médecin abisinga na zali wana a expliquer nga centre na bisi ke zali na limité na 17e mairie ne ka wana na ikota espace ngindu centre za wana tuna ka centre a roba ola kisa ona ke pe na se présenter a recommandé nga ba examen bela ka tala kinga ya ba monique kon nanga ezaki ya kufu ezo fungwama c'est lo yini nga luba ke ba monu kwa kon nanga ezo fungwama mais le même samedi ngo fa ezaki ezaki pe jour nanga musala fa ki na ke de musala a celle signe ba examen na ebisi est-ce que nako ke ne musala pour nando ka pa douleur tout comme tel ya makaste be ka ya mukimba est-ce nga bi kon na ezo fungwama ba pesa yo kis po ba kanga kon na po ko ko zonga po na ko zo ba resultat oko ke no musala après kobima la centre wana na kepe musala au moment kuna komika na musala pona se changer ndé la moni penda liquide biminga isus na ki pelo mo lokola e bimima e mo lokola e biminga na tali boni na rebaka ki na moni makila ndé na moni makila na yo benga ya isinga ki ona ye baki ke e kokaye kokoma zonga na centre ndé na ikozonga au moment na zongi e komi o batsa makolikolo wapesa ba baki si ba ka koleza kufungwa ma fo to retenir yo awa to landela evolution de nekopesa wana zaki samedi batinga mai mako de façon ikanga kol wana selo bango to vandi samedi wana na bengi pe mbali na nga yo région na wana na lala ki wana samedi même samedi dimanche journée mobimba ye atikela ko ya atayo ya ba 16h ayaki ba 16h mais pendant la journée azala raté azaka na ba stagiaire wa travailler na bango na moins centre ngo na be ba stagiaire wana c'est comme si ba bi pe makamba uboti sati do ezaka centre ba tubaka bazwaka nini mais ye moko mutu a constater ay monde za médecin place wango na 16h wana mai wana sida ki banda ba checking a samedi na ba 15h mai wana ko sila ngai dimanche na 16h na 16 awa na meke mpe kotele maka na santo ngo na tamboli mwa mukie apre na zongi na raisi nga yon fuma kolo eza likolo beza ki mabe tende ngo meke kotele mabe fo zongi sa makono eza toujou na posisyon ya likolo na epe o zongi na zongi si makolo pe na posisyon likolo ekomi na eber ba 19h ye a zonga kia tikinga ka na ba stagiaire wana ba zo leka sou ba bentene wana ba zo leka wapre si mwa traitement pokwa ekomi na ba 0R na bandi ko ka douleur wana na yo ka douleur abongote selo batu balubi ke eza douleur ya kuposa kubota po na 21h ngamo na remarka ki na gena na douche ko sukola na yo ki lokola eloko na se na biso basi na yo ki lokola eloko ma obwe etenga kubanga na zongi na ngala mbetu na lali suko to komi na 0h na komo ka suko douleur ibandi douleur mona ko ki ata ko vanda te o vanda te o tele mate posa masuba na komo posa na sala kaka na komo siko kolela na sumba masuba na suba masuba ko to ekale bango ba bo benga mete o telephone akangi ba o to za ba mete mso to zaki na bango na wapesa nga kiss wana ba pesa nga passeport po na douleur ba pesa ba zongi sa mai wana de façon que e kanga kol
madame Josie Erozo ka ba douleur oui. Wana makasi ndengo lobaki o simbi na se abasi oyoki lokola eloko kwa peut-être zaki mutu ya mwana est-ce que ba infirmier ba o bazaki de garde ba mekai ko sala yo touché est-ce que mekai ko tala yo soki ezali nini ba tala ki basaki eloko
en tout cas banda na gijour na kende kuna faiki na ko te échographie docteur alobaki na an échographie bango ezalaka lendi basile batike ko sala nga touché ta moko mote na 0 ya wale na banjo ka douleur pese makasi na zo le la douleur na ko ka ko supporter douleur wana tina na deranger même hôpital mobile baba to ko ki na ka ma na bi na ko ka te passe ne ki na ko ka te pese na ta ki sa pomi na lala or douleur wana iza ki passe au bout nga pe na zo na oye bate to na wume na douleur wana ti ko mi ba 4 heures na yo me ka ko zo mo pongi mukie na tongo douleur wana e ko continuer osa ke mbali na nga yo ya na ebisi na benge kuna telephone na ebisi oya na la
Ezala kibongo mama Josi Mbenga kabongo kotatola ndenge nini ya bungisaki mwana na zemi ya zala kinango ya sanza sambo yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya mutu ezala kimbula matari ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika epesi lusaku na misala mia uyu mipesa kai tumbu pona ekolo Kongo demokratike po elakisi mosapi na bakambi ya basimba mandoki mukambi ya ba FDLR ya Rwanda Bernard Abiamungu pe mukambi ya ba M23 Ruvaga Yumi Kore, Protogène, Topesibino Banso, Matundo Pobolada Kibiso, Ebele, Matundo Mingipe, Na Saïda, Amdoum, Na Fatouma Kalala, Alimasi, Ngai Kombolangai, Edi Isango.